Dragi tineri, știți ce se întâmplă în Ucraina în zilele acestea? Știți. Sunt mișcări serioase de trupe acolo. Ați vrea să știți exact cam ce se întâmplă acolo? Sunt mișcări serioase de trupe. Haideți să facem și noi niște mișcări de trupe în seara asta. Ce ziceți? Dacă ați venit cei din spate, aici pe primele rânduri, chiar vreau să împărtășesc cu voi așa mai îndeaproape. Și dacă mă uit până acolo, e chiar departe, Andrei. Te rog, ajută-i pe colegii tăi de lângă să vină. Lăsați-i pe cei de la sunet acolo și voi haideți puțin aici pe rândurile astea. Nu vă fac nimic, promit. Vreau să știți, nu am armament, nu arunc bombe, nici grenade, veniți aproape numai. Așa, foarte bine. Haideți că mai sunt acolo în spate, vă rog să veniți, vă rog să veniți. Simțiți-vă liberi, să știți că e mai plăcută părtășia când stăm aproape unii de ceilalți. Foarte bine, haideți. Haideți cât mai mulți. Uitați-vă și în rândul 2, 3, 4, sunt libere. De ce să stăm așa de împrăștiați? Când chiar mi-aș dori să împărtășesc cu voi lucruri care contează și voi cei de pe dreapta, extrema dreaptă, vă rog să îndrăzniți să veniți încoace. Haideți! Haideți mai aproape! Promit să nu vorbesc cu precipitații, va fi bine. Îndrăzniți! Parcă e ceva mai bine. Cum sunteți azi, dragi tineri? Vreau să vă îndemn să-L lăudați pe Domnul, pentru că încă avem pace în țara aceasta. Și avem toate motivele să-L lăudăm pe Domnul. În seara aceasta vorbim despre biruința asupra apatiei spirituale. De aceea am insistat să veniți mai aproape, ca să fiu sigur că nu vă prinde apatia pe niciunul dintre voi. Aveți idee ce înseamnă apatie? Aveți idee ce înseamnă asta? Vă spun eu, ca să nu umblați prin telefoane, să căutați Dex-ul, că am căutat eu înaintea voastră. Este o stare de indiferență, o lipsă de interes pentru orice activitate, și față de lumea înconjurătoare. Am o întrebare. Vă confruntați cu așa ceva? Și ei, noi nu. Sigur că nu. Și nici nu v-aș dori să vă confruntați cu așa ceva. Însă în seara aceasta aș vrea să luați seama la un lucru care chiar contează și chiar trebuie să fie luat în considerare de fiecare dintre noi. Apatia spirituală. Pentru că eu stau în fața voastră să vă spun că Dumnezeul nostru merită să fie slujit. Era să ziceți amin toți. Era să ziceți amin. Dumnezeu merită să fie slujit, dar nu oricum, ci cu mult entuziasm. Și eu sunt bucuros în această seară să stau în fața voastră ca tineri care ați venit în seara aceasta la întâlnirea de tinere de la Poarta Cerului, sunt foarte bucuros să știu că sunteți aici și să știu că toți sunteți tineri cu potențial. Sunteți tineri care puteți să-L slujiți pe Domnul și nu oricum. Știți că Scriptura ne cheamă în repetate rânduri. De exemplu, Psalmul 100 îmi vine în minte acum. Slujiți Domnului cu bucurie. Veniți cu veselie înaintea Lui. Dragii mei, aș vrea să știți că dacă entuziasmul este caracteristic celor tineri, aș vrea să spun că și în viața de credință, cei tineri trebuie să fie plini de entuziasm. Însă, trebuie să vă mărturisesc că pericolul acesta al apatiei spirituale dă târcoale fiecărui credincios. Absolut fiecărui credincios. Și nimic nu e mai păgubos, mai periculos în viața de credință decât apatia. Pentru că, repet, Dumnezeu trebuie slujit cu pasiune și cu entuziasm. Practic, lipsa de pasiune pentru Dumnezeu și pentru lucrarea Lui a fost întotdeauna o problemă care a atras supărarea și chiar mânia lui Dumnezeu. Dacă ne uităm prin Scriptură, ne e dat să vedem că apatia a ajuns să se strecoare și să ajungă la mari oameni ai lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de un Ioan Botezătorul. Plin de entuziasm, mergea pe malul Iordanului, boteza oameni, predica cu multă râvnă, zicea, pocăiți-vă, credeți în Evanghelie, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Veneau oamenii cu miile la el, îi boteza, botezul pocăinței. Plin de entuziasm Ioan, predica cu râvnă, venea Irod la Iordan, știa cu mult entuziasm și cu multă pasiune să-l certe pe Irod, să-l mustre pentru trăirea lui în păcat. Dar a venit o vreme când Ioan a ajuns să fie pus în închisoare. Și când era în închisoare, mă întreb unde era credința lui de altă dată, în care zicea, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Unde este credința lui de altă dată, în care zicea, după mine vine acela căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Și când era în închisoare, apăsat, lipsit de pasiune, trimite niște soli la Domnul Iisus Hristos cu întrebarea aceasta, spune-ne, tu ești acela sau să așteptăm pe vreun altul? Ce s-a întâmplat cu Ioan? Ioan a ajuns să trăiască momente de apatie. Și vă spun lucrul acesta ca să înțelegeți că fiecăruia dintre noi ne dă târcoale apatia spirituală. Gândiți-vă la Toma, ucenicul Domnului. Știți că Toma, la un moment dat, când Domnul Iisus era hotărât să se ducă la Ierusalim și știa că Domnul se duce spre un loc periculos pentru el, la un moment dat Toma, plin de entuziasm, a zis celorlalți ucenici, colegilor lui, a zis, haidem să mergem și noi să murim împreună cu el. Ce e asta? Pasiune pentru Domnul. Și după ce Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, chiar după ce a înviat, Toma i-a auzit pe ceilalți, haidem să mergem să ne întâlnim cu Domnul. N-a mai vrut să meargă la întâlniri cu ei. A refuzat să se ducă la întâlnirea cu ucenicii. N-a mai crezut. Ce-i asta? A ajuns să fie doborât de apatie spirituală. Dragii mei, pe paginile Sfintelor Scripturi există nenumărate referințe care arată atitudinea lui Dumnezeu față de apatia spirituală. De exemplu, Apocalipsa 3 cu 15 și 16. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea, zice Domnul. Știți ce înseamnă asta? Dumnezeu nu suportă apatia în viața celor credincioși. Ascultați-mă bine, ceea ce avem noi, avem niște valori atât de mari. Ia gândește-te cum te-ai purtat dacă ar veni cineva în seara asta la tine să zică, cât, ziceți voi, uite, îți fac un dar de 100 de euro, vă bucurați? Hai că știu că vă bucurați. Dar dacă ar zice 1000 de euro, Nu e 10.000, zice cineva care are datorii. Ei bine, dacă ar veni cineva și ar zice 10.000 de euro, nu e așa că n-ai sta. Mulțumesc. Nu. Ai fi plin de entuziasm, de bucurie. Ei bine, dragii mei, ceea ce ne-a dat nouă Domnul, El ne-a dat niște valori inestimabile pe care nu ni le poate da nimeni. Ne-a dat o viață nouă, ne-a dat mântuire, ne-a dat nădejde pentru veșnicie. Și noi, ca răspuns la ceea ce ne-a dat Domnul, ar trebui să arătăm entuziasm, să arătăm bucurie. Dar vai de multe ori ne prinde apatia spirituală. Am mai multe referințe în Scriptură, în care, dar nu vi le mai citesc, citiți-le acasă. De exemplu, Domnul zice să nu obosim în facerea binelui, spune în Galateni, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală, dacă nu ne prinde apatia, vom avea parte de răsplătire. Sau cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? N-avem dreptul să fim apatici. Nu e normal să fim apatici. Ceea ce caracterizează creștinismul, de când este el? Creștinismul este caracterizat de entuziasm. Și atunci vreau să vă chem, dragi tineri, să înțelegeți că există acest pericol. Și să știți că nu e numai pentru oameni cu păr cărunt. Este pericolul acesta al apatiei spirituale îndreptat spre fiecare credincios. Și în această seară, dragii mei, vreau să stăm și să înțelegem că acest pericol al apatiei spirituale, practic apatia spirituală, se strecoară foarte subtil și vine în mod foarte subtil spre noi și caută să ne prindă, să ne înfășoare și să ne facă să nu fim ceea ce Domnul ar vrea să fim. Eu știu că între voi, ca în orice biserică, sunt oameni care sunt deja cuprinși de oarecare apatie spirituală. Alții care nu sunt cuprinși, sunt curtați de apatia spirituală. Le dă târcoale. Este pe aproape. Însă, dragii mei, și unii și alții sunt chemați să lupte împotriva apatiei spirituale, să facă tot ce le stă în putință, să nu fie doborâți de apatie spirituală. Și vreau întâi să pun înaintea voastră câțiva indicatori care arată că apatia spirituală vrea să pătrundă în noi și vrea să pună stăpânire pe noi. Haideți să vedem care sunt lucrurile care conduc spre apatia spirituală. Și uitați-vă, în PowerPoint-ul acesta vedeți, apatia spirituală este favorizată de câteva lucruri. În primul rând, familiaritatea. Ce înseamnă asta? În industria cinematografică este un termen care se folosește și care cred că ne va ajuta pe noi să înțelegem mai bine ce înseamnă familiaritatea aceasta care ne pune în pericol. E termenul letargie vizuală. Ce înseamnă termenul acesta? Termenul acesta spune că imaginea ar trebui să-l țină pe om mereu încântat de ele. Dar după ce vezi o imagine, știți, prima dată când vezi o imagine frumoasă, ești captat, ești captivat. Și când vezi imaginea aceea, încerci să vezi în ea toate detaliile. Explorezi imaginea aceea. Ești gata să explorezi ca să vezi toate detaliile. După aceea o vezi a doua oară, te uiți tot cu interes, dar ai mai văzut-o. Când te uiți a cincea oară, te mai uiți spre ea. Dar deja o cam știi. Ce înseamnă? Te-ai familiarizat cu imaginea respectivă. Și atunci regizorii de film sunt foarte atenți să facă în așa fel să prindă cadre prin care să-i țină treji și mereu atenți pe cei ce vizionează. Ei bine, aș vrea să aducem aspectul acesta în viața noastră spirituală. Pentru că exact așa se întâmplă în viața spirituală. Familiaritatea cu o imagine duce la letargie vizuală. Știți că în viața spirituală ajungem să ne familiarizăm cu Biblia, de exemplu. Dacă altă dată luai Biblia în mână și citeai un verset din Biblie și versetul ăla te punea pe genunchi și ziceai: Doamne, ce mi-ai spus astăzi aici. Ajungi în situația că citești și zici: știu cum e asta, că am mai citit pe aici. Și nu-ți mai spune nimic nou. Sau vii la biserică și începi să știi ce urmează. Dacă vreodată schimbăm ceva din structura liturgică, e o problemă. Eram odată într-o biserică anume și frații erau obișnuiți la colectă să stea ridicați în picioare. Și de data aceea lăsat biserica să stea așezată, stătuseră mult timp în picioare și am zis: rămâneți așezați. Și cineva voia să mă ajute de jos și îmi făcea semne. Pentru că ce? Știau ei cum trebuie să fie totul. Ei, vedeți, ne familiarizăm și cu biserica și ni se pare că știm ce urmează. Ni se pare că știm și ce urmează să zică predicatorul. Ei, mai știm ilustrațiile predicatorului, mai știm stilul de predică și zicem: cam știm noi cum. Familiaritatea aceasta este foarte periculoasă, pentru că ea poate să conducă spre unul din două lucruri. Familiaritatea poate să conducă, să dau un exemplu, familia. Când doi oameni sunt căsătoriți, poate că ați auzit de oameni care sunt căsătoriți și după o vreme se plictisesc unul de altul. Ați auzit din asta? Sper că nu între pocăiți. Să nu-mi ziceți că ați auzit între pocăiți, că mă supăr. Dar ați auzit probabil despre oameni căsătoriți care ajung: domnule, după atâta vreme deja ne-am săturat unul de altul, ne-am plictisit unul de altul. Știți de ce? Pentru că nu înțeleg un lucru. Că familiaritatea poate să conducă spre una din două direcții. Fie spre plictiseală, fie spre intimitate. Pentru că dacă te familiarizezi cu ceva și știi cum să abordezi familiarizarea aceea, familiarizarea aceea te poate conduce spre mai multă intimitate. Uitați-vă la oameni căsătoriți de zeci de ani. Au făcut și nunta de aur. Și dacă îi întrebi, îi mai vezi pe câte unul cu soția lui, se țin de mână și zic: dacă ar mai trebui odată să mă căsătoresc, tot pe tine te-aș lua. De ce credeți? Pentru că oamenii aceia n-au lăsat ca familiaritatea să îi îndrepte spre plictiseală, ci au făcut ca familiaritatea să îi îndrepte spre intimitate. Ei bine, din punct de vedere spiritual, dragii mei, familiaritatea, obișnuința cu Scriptura, cu biserica, obișnuința cu repertoriul de la cântări, de la laudă și închinare, obișnuința cu aceste lucruri, te poate duce în una dintre aceste două direcții. Dacă vei zice: cântarea asta, pastor, știu, pasta am auzit-o, au cântat-o și duminica trecută. De vei face așa, ai toate șansele să cazi în hăul adânc al plictiselii. Dar dacă vei sta cântând și vei zice: Doamne, cântarea aceasta e ca o revelație pentru mine. Pentru că în cântarea aceasta, chiar dacă am cântat de multe ori: Doamne, cât de mare ești, înțeleg încă o dată măreția ta și încă o dată frumusețea ta. Înțelegem, dragii mei, de ce familiaritatea este periculoasă? Pentru că poate să-i ducă pe oameni spre un al doilea pas periculos care conduce spre favorizarea apatiei în viața noastră. Plictiseala. Foarte periculoasă și plictiseala. Acum, când vorbim despre plictiseală, N-aș vrea să... Nu vreau să vă necăjesc. Chit că am ispita aceasta de a căuta interactivitate, da? Știu că nu vreți să vă expuneți, să răspundeți și așa. Și atunci vă las. Când e vorba despre plictiseală, știți voi. A, ce faci? Mă plicti. Vreau să știți, plictiseala nu este caracteristica celor ce nu au ce face. Celor ce nu sunt prea ocupați. Vă rog să mă înțelegeți bine. Ea este caracteristica celor ce nu au interes pentru ceva. Nu confundați plictiseala cu n-am ce face. Ci plictiseala este, de fapt, caracteristica celor ce nu au interes. Asta înseamnă să fii plictisit, să nu ai interes de ceva. Pentru că, în realitate, nu există nimic în lumea aceasta care să nu aibă laturi de interes pentru oameni. Nu vedeți, dumneavoastră? Oamenii explorează unii păcatul. De ce credeți? Sunt interesați de păcat. Ei bine, noi vorbim despre apatia spirituală și vreau să vă spun astăzi că nu există zone lipsite de interes. Eu mă aduc aminte, am avut un coleg în liceu. Era atât de interesat și de pasionat de lucruri care pentru mine nu însemnau chiar nimic. Câteodată zâmbeam, mă uitam la el, venea cu monede vechi. Unele dintre ele mergea la liceul Lenau, erau pe vremuri, duminica dimineața se adunau grupuri de numismați. Făceau schimb, cumpărau monede și așa mai departe. Și când venea la școală luni și zicea, hai să-ți arăt ce piesă am cumpărat eu ieri. Și mă arăta un amărât de bănuți, rost de rugină și de toate cele pe margini și așa mai departe. Și când îmi spunea, cu atâta pasiune, încă lua și lupa, se uite spre el, și cu atâta pasiune îmi spunea despre bănuțul acela o grămadă de lucruri pe care el le știa. Și a zis, domnule, e ciudat să vezi ce interese au oamenii. Alții interese pentru a colecționa timbre. Na, poftim. Tot felul de timbre, care toate sunt niște hârtiuțe, care, bineînțeles, au marcat pe ele câte ceva. Și există interes în asta. De ce vă spun, dragii mei? Toate lucrurile, dacă vrei să găsești în ele interes, poți să găsești interes. Dar să stai la biserică și să zici, când predică fratele ăsta, nu-mi place, mă plicti. Ascultați-mă bine. Eu am ajuns la o concluzie și am ajuns când eram cam de vârsta voastră. Am ajuns la concluzia că din orice predică am ceva de învățat. Din unele ai mult de învățat, din unele ai puțin de învățat. Dar din orice predică, dacă vrei să ai interes pentru asta, din orice predică ai ceva de învățat. Problema că nu învățăm este pentru că nu avem interes. Și apoi când e să extind interesul nostru pentru cântare, interesul nostru pentru scriptură, interesul nostru pentru adunare, când aud pe cineva zicând că se plictisește la biserică, eu știu ceva, că e înfășurat cel puțin de 3 ori de lanțul acesta al apatiei spirituale. N-ai cum să te plictisești la biserică. Ia uitați-vă în jur. Numai să vezi tineri credincioși ca și voi. Uitați-vă în jur, hai că-i voi acum. Un pic, învârtiți capul. Așa. Când vezi tineri credincioși, cum să te plictisești la adunare? Când zici, uite, m-am dus și m-am închinat împreună cu. Cum să te plictisești la adunare când ți se pune înainte un cuvânt din Scriptură? Cum să te plictisești la adunare când poți să lauzi numele Domnului? Familiaritatea abordată incorrect conduce spre apatie. Plictiseala, adică lipsa de interes pentru lucrurile importante, conduce la apatie. Mergem mai departe. Mediocritatea. V-aș întreba și cu mediocritatea asta cum e. Și precis mi-ați răspunde așa, ce înseamnă mediocru? Așa ceva obișnuit, veți zice voi. Eu nu zic așa. Pentru că lucrurile obișnuite putem să le facem cu excelență. Sunt lucruri obișnuite pe care putem să le facem în mod excelent. Mie îmi place Coloseni 3:23, știți ce spune aici? Orice faceți, să faceți din toată inima. Știți ce înseamnă asta, din toată inima? Cu pasiune. Orice faceți, să faceți cu pasiune, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. La asta ne cheamă Scriptura pe noi. La trăire plină de entuziasm. Ori mediocritatea, știți ce înseamnă, dragii mei? Să te mulțumești cu momente de rugăciune. Când petreci ceasuri întregi pe Netflix. Dar în rugăciune, așa un picuț, că-i bună dimineața, Doamne. Să te mulțumești, să vorbești despre sfințenie cu convingeri mediocre legate de sfințenie, a sluji un pic de formă, a dărui de formă, a iubi de formă, a conduce de formă, a face lucrurile acestea ca să fie și ele făcute. Știți ce înseamnă asta? O viață de credință mediocră și mediocritatea favorizează apatia. Dragii mei, aș vrea să înțelegeți în această seară că Dumnezeul nostru merită nu un pic de rugăciune, un pic, un verset sau jumătate de verset, mai nou, avem versetul zilei, știu că unii citesc și îmi și trimit mie. În fiecare dimineață eu primesc versetul pe care îl citește cineva în Scriptură. Ei bine, dragii mei, vreau să știți, vrem să scăpăm de apatie și de ceea ce face ea în viața noastră, de vrem să scăpăm de apatie, mediocritatea nu ne va lăsa să scăpăm de apatie. Ba dimpotrivă, ne va arunca în lațurile ei. Mediocritatea e așa un fel de scurtătură în umblarea prin credință. Ori scurtăturile n-ajută mult. Un alt lucru care favorizează apatia spirituală este izolarea. Aș vrea să știți astăzi că în vremea de acum, chiar suntem conectați cu mai mulți oameni decât și-ar fi putut imagina vreodată înaintașii noștri. Conectați cu, ia gândiți-vă câți prieteni aveți pe Insta, pe Facebook, Facebook-ul e pentru bătrâni, cică, na. Gândiți-vă câți prieteni aveți, cu cât sunteți conectați, cu cât sunteți în legătură, cu mii de oameni. Cu mii de oameni. Însă lăsați-mă să oftez adânc. Nici când oamenii n-au fost mai izolați unii de alții decât acum. Știți de ce? Pentru că ceea ce numești tu conectare este de fapt izolare în spatele unui ecran unde ești doar tu și like-ul nu știu cine. Atât. Dragi tineri, vreau să știți că izolarea aceasta este foarte periculoasă, nu numai din punct de vedere social și emoțional, ci este foarte periculoasă din punct de vedere spiritual. Noi am fost creați de Dumnezeu să trăim în comunități, să ne ajutăm unii pe alții, să fim responsabili unii pentru alții. Dar când vom trăi în izolare, de fapt, invităm apatia spirituală să vină în viața noastră. O invităm să vină în viața noastră. Pentru că, vă rog să luați în considerare, Dumnezeu când l-a creat pe om, încă de la începuturi, a zis așa, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac ajutor potrivit. Aduceți-vă aminte că spune înțeleptul Solomon în Eclesiastul, mai bine doi decât unul. Căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor, căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cel ce este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Dragii mei, de ce credeți că scrie omul lui Dumnezeu în epistola către evrei și zice să nu părăsiți adunarea voastră cum au unii obiceiul, ci să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie? Știți de ce? Pentru că izolarea este catastrofală în viața unui credincios. Ea conduce spre apatia spirituală care este atât de periculoasă. De fapt, izolarea hrănește apatia. Modul cel mai rapid de a elimina apatia din viața ta spirituală este să lași loc unui alt credincios în viața ta. Lasă loc unui prieten credincios să intre în viața ta ca să te ajute să găsești iarăși calea către fericire și către împlinire. Izolarea e periculoasă, dar atunci când găsești un om căruia să-i te poți destăinui, care să te îndrume, să te încurajeze atunci când ai nevoie, să te corecteze când greșești, ai toate șansele să ții apatia departe de tine. Și încă un lucru care favorizează apatia spirituală e pasivitatea. Uitați-vă că e un pic mai bold. Vedeți? S-o vedeți bine. Pasivitatea. Antidotul pentru apatie. Haideți că aproape că vă dau cheia, dar nu se termină predica încă. Antidotul pentru apatie este acțiunea. Adică, vreau să știți, acțiunea aprinde pasiunea. Dacă apatia s-a strecurat, este nevoie de ridicare și de pornire la acțiune. Pasivitatea, la rândul ei, hrănește apatia. Însă acțiunea spulberă apatia. Lipsa de activitate hrănește apatia. Gândiți-vă, deci ce avem nevoie? Toți suntem în pericolul de a ne îmbolnăvi de apatie spirituală dacă nu veghem asupra noastră ca să fim oameni de acțiune. Ia gândiți-vă. Vă dau exemplul unei pilde pe care a rostit-o Domnul. Exemplu a doi oameni chemați de Dumnezeu să slujească semenilor lor. Un preot și un levit. În pilda samariteanului milostiv. Știți ce s-a întâmplat? Omul care căzuse la marginea drumului, care era aproape mort, aștepta să vină cineva să-l ridice, să-l ajute. Cine erau oamenii cei mai potriviți să facă asta decât cei ce au fost chemați să fie în slujba semenilor lor? Și a venit un preot, spune Domnul Iisus. A venit un preot, dar foarte concentrat la detaliile slujbei lui de la templu, a trecut cu nepăsare pe lângă cel căzut între tâlhari. A venit un levit, tot un om foarte atent la misiunea lui de la templu și a trecut și el nepăsător pe lângă omul care era căzut. Ori misiunea preotului și a levitului nu era alta decât aceea de a sluji oamenilor. Însă au trecut nepăsători. De ce? Asta înseamnă apatie. Pierzi din vedere ceea ce este cel mai important. Dragi tineri, când începe să-ți dea târcoale familiaritatea, plictiseala, mediocritatea, izolarea, pasivitatea, va trebui să iei câteva măsuri urgente. Urgente. În primul rând, asigură-te de relația ta cu Domnul. Nu e normal dacă ai o relație cu Dumnezeu, dacă ai o relație sănătoasă cu Dumnezeu, nu e normal să fii apatic în viața spirituală. Dacă ai o relație cu Dumnezeu, nu e normal să fii apatic. Dacă ai o prietenă sau un prieten, dintre cei ce ți-au intrat deja la inimă, la care ții. Și într-o bună zi, prietenul tău, el lângă tine, morocănos, n-are chef nici de vorbă, n-are chef de nimic, te întreb cum te simți. Răspund tot eu, că voi nu ziceți nimic. R-E-U. Se citește rău. Cel puțin rău te simți. Când stă lângă tine fără niciun fel de interes, fără nimic din felul acesta. Ei bine, eu vreau să cred că acolo unde este ceea ce trebuie să fie într-o relație, acolo doi tineri de-abia așteaptă să se vadă unul cu altul. De-abia așteaptă. Problema lor nu e cum va fi cu celălalt, problema lor e că se învârte ceasul prea încet până la ora întâlnirii. Asta e problema. Ei bine, vreau să spun că atunci când constați că apatia spirituală și-a făcut loc în viața ta, un lucru este foarte important, să-ți verifici relația cu Domnul. Pentru că, practic, apatia este legată de El. Ceva nu este în regulă în relația ta cu Domnul. Verifică, ceva nu este în regulă acolo. Vezi, Doamne, chiar sunt eu omul născut din nou? Chiar este Domnul în inima mea? Este Domnul cu mine? E prima măsură pe care trebuie să o iei. Să îți verifici relația ta cu Domnul. A doua măsură pe care trebuie să o iei este să-ți analizezi bine viața. De ce? Pentru că e normal să-ți pui niște întrebări. Dacă te-a prins lațul acesta al apatiei spirituale, e normal să îți pui întrebarea aceasta, să zici, ce m-a făcut pe mine să-mi pierd entuziasmul și pasiunea slujirii lui Dumnezeu? S-ar putea să fie un păcat. Un păcat care s-a așezat în viața ta ca la el acasă. Uitați-vă la David, împăratul David, omul după inima lui Dumnezeu, omul plin de pasiune pentru Dumnezeu. Citiți-i psalmii și vedeți ce însemna pasiunea lui David. Zicea, o iau înaintea zorilor și strig, Doamne, te caut, Dumnezeule, cu multă pasiune. Uitați-vă la pasiunea lui David. Când a pătruns păcatul în viața lui, citiți-i psalmul 51 și vedeți ce scrie. Nu mă lepăda de la fața ta. Și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Dragii mei, David știa că atunci când păcatul se așează în inima cuiva, el, păcatul, fură bucuria mântuirii. Păcatul te jefuiește de Duhul sfânt și de tot ceea ce e frumos și tot ceea ce îți dă entuziasm. Și tocmai de aceea, dacă vei găsi păcatul stăpân în inima ta, trebuie să scapi de el urgent. Știți ce înseamnă urgent? Înseamnă urgent. Da. Păcatul, dragii mei, poate să fie motivul pentru care ai apatie spirituală în viața ta, pentru că Domnul nu locuiește împreună cu păcatul. Sau un alt motiv care poate să stea la temelia lipsei de entuziasm, de pasiune, la temelia apatiei din viața ta, poate să fie un spirit de religiozitate. Adică ce înseamnă asta? Când interesul pentru Domnul și pentru relația plină de dragoste cu El se mută pe forme religioase, goale, atunci îl scap din vedere pe Domnul, nu mai ai entuziasm pentru Domnul, ci te concentrezi spre lucruri de nimic. Când e mai important țânțarul decât cămila, când te uiți la lucruri neesențiale și faci din ele scop în viața ta de credință, îl poți pierde din vedere pe Domnul. Și ascultați-mă, eu sunt bucuros. Practic, lucrul acesta sper că nu se aplică foarte mult la voi, că sunteți tineri. Dar mi-e dat să mă întâlnesc cu oameni înțepeniți în forme religioase și dacă iese să-i vezi ce înseamnă relația lor cu Domnul, înseamnă apatie. O letargie spirituală, nimic altceva. Tot ce-i mai ține și le mai dă un pic de râvnă este cearta cu ceilalți pentru motive religioase. Deci, dragii mei, măsurile urgente care trebuie luate, să-ți verifici relația cu Domnul și să-ți analizezi viața ca să nu fii pătruns în ea păcatul sau nu cumva un spirit de religiozitate să fi luat locul Domnului în viața ta. Aș vrea să vă dau un exemplu. O dramă a bisericii din Efes. Știți care e drama bisericii din Efes? E o biserică despre care întâi ne vorbește Pavel. Pavel cunoaște biserica din Efes, a fost parte din începuturile acelei lucrări minunate. Pavel scrie efesenilor, uitați-vă în epistola către Efeseni, la capitolul 1, de la versetul 15, zice așa: de aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții. Cum i-a cunoscut Pavel pe Efeseni? Plin de dragoste, plin de dragoste. Și vai, la scurtă vreme, vai, la scurtă vreme, Ioan, mânat de Duhul Sfânt în insula Patmos, capătă un mesaj de la Dumnezeu pentru cei din Efes. Și știți ce le scrie celor din Efes? Efesenilor, care fuseseră altădată plini de dragoste, le scrie așa: dar ce, Apocalipsa 2 cu 4 și 5, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi, altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Dragii mei, cu acest cuvânt vrem să încheiem mesajul. Apatia spirituală este o problemă mare, o problemă gravă în viața de credință a fiecăruia. Când este apatie spirituală în viața ta, trebuie să te cercetezi, să-ți vezi relația cu Domnul, trebuie să-ți analizezi viața. Dar dacă ai constatat că este cuibărită apatia spirituală în viața ta, cred că trebuie să aplicăm rețeta pe care Domnul o dă prin Ioan bisericii din Efes în cartea Apocalipsei. Soluția pe care o oferă Domnul pentru ieșirea din apatie se află tocmai în acest cuvânt adresat bisericii din Efes. Și eu îl mai citesc o dată. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel e bai mare. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din loc. Adică voi lua ceea ce este mai important în tine. Pentru că pe Dumnezeu îl deranjează apatia spirituală. Îl deranjează să o vadă în biserică, îl deranjează să o vadă în viețile noastre, tocmai de aceea. Și uitați-vă, asta e rețeta. O vedeți prezentată aici. Ce zice Dumnezeu prin Apostolul Ioan? Da, ți-ai pierdut dragostea. Ți-ai părăsit dragostea. Ești apatic. Ce ai de făcut? Adu-ți aminte. Întâi, amintește-ți. Ce să-ți amintești? Fă o comparație între starea ta de acum și starea ta de atunci. Ia adu-ți aminte cum erai când te-ai întors la Domnul. Ia adu-ți aminte de dragostea ta dintâi, de pasiunea ta dintâi, de entuziasmul tău de altă dată. Adu-ți aminte cum era. Adu-ți aminte că de-abia așteptai să mai deschizi Scriptura. Și astăzi iei versetul ăla din planul de citire a Bibliei. Adu-ți aminte că te plecai pe genunchi să stai în părtășie cu Domnul și lacrimile îți inundau fața. Și astăzi nu mai ești așa. Adu-ți aminte. Ce să-ți aduci aminte? Adu-ți aminte unde ai fost? Și caută să înțelegi că n-ai decât de regretat ceea ce a fost. Adu-ți aminte cum ai fost tu și adu-ți aminte cum a fost El, Domnul, cu tine în vremurile când erai plin de entuziasm, de dragoste, de râvnă pentru El. Și ce e de făcut, Doamne? E destul să-mi aduc aminte? Amintește-ți și după aceea pocăiește-te. Asta spune cuvântul. Pocăiește-te. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă pocăința? Pocăința înseamnă regret, dar nu numai regret, ci și o schimbare a minții, o schimbare a felului de a gândi. Pocăința înseamnă hotărâri noi, pocăința înseamnă angajamente noi, pocăința înseamnă întoarcere de pe drumul greșit și apucarea pe un drum nou. N-am să insist asupra acestui lucru, că ați auzit voi predici despre pocăință. Dar dacă este o rețetă de ieșire din apatia spirituală, e rețeta pe care ne-a dat-o Domnul. Amintește-ți, pocăiește-te și apoi întoarce-te. Ca să poți merge pe drumul cel bun, e nevoie să te întorci de pe drumul cel rău. Dragi tineri, și între voi, ca între toți credincioșii, apatia caută să se strecoare. Însă în seara aceasta, cred că e înțelept să ne facem o analiză. O analiză serioasă. Și ne simțim că a pătruns apatia și nu ne mai rugăm și nu ne mai închinăm ca altă dată și nu mai căutăm părtășiile frățești ca altă dată. Trebuie să acționăm urgent, urgent, urgent. Dragi tineri, ce înseamnă să acționezi urgent? Să cauți să faci în continuare lucrurile spirituale care nu-ți vine să le mai faci. Da, frate, nu-mi vine să mă mai rog. Altădată îmi venea să mă rog. Nu-mi vine să mai citesc. Altădată îmi venea să citesc. Atenție! Caută să faci lucrurile acelea care nu-ți vine să le mai faci, dar știi tu că sunt bune. Caută de asemenea pe cineva căruia să-i dai socoteală de felul în care trăiești în relația ta cu Domnul. Un om căruia să-i te poți destăinui, un om care să te poată îndrepta, un om care să-ți ceară socoteală și față de care să te raportezi corect. Caută să te asiguri că nu mai sunt cârligi ale păcatului care te țin lipit de pământ. Caută să nu te lași, ci să perseverezi în ceea ce este bun. Caută în fiecare zi fața lui Dumnezeu și atunci te vei îndrăgosti tot mai mult de El, îl vei iubi tot mai mult. Dragi tineri, închei punându-vă înainte două moduri de viață. Viața plină de pasiune pentru Domnul, viață strălucitoare, sau o viață apatică, cenușie. Vă rog să vă faceți socotelile și vreau să avem un moment de închinare în care să stăm înaintea lui Dumnezeu, să stăm înaintea celui preanalt într-un moment de închinare și să zicem: Doamne, vreau viața aceea care mă oferă strălucire. Și nu mai vreau viața aceea care mă aruncă în cenușiul, în mohoritul și în hâdul mod de viață și de trai, care mă poate conduce spre lucruri care nu dau niciun fel de satisfacție. Dragi tineri, veniți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Și cred că în această seară fiecare dintre noi știm ce să facem. Undeva în tabloul acesta pe care l-am prezentat, te poți găsi. Poate că te-ai prea familiarizat cu biserica și cu Domnul și zici, nu mai găsesc nimic nou acolo. E plictisitor. Ai grijă. Familiaritatea cu Dumnezeu ar fi bine să te ducă spre intimitate cu Dumnezeu. Poate te-a cuprins plictiseala legat de lucrurile sfinte. Poate că înțelegi că ești izolat și nu mai trăiești părtășiile de altă dată. În seara aceasta cred că știi ce ai de făcut. Aș vrea să te îndemn doar atât. Stai înaintea Domnului în închinare și spune-i lui Domnului despre tine. Spune așa, Doamne, mă tem că nu te mai iubesc cum te-am iubit. Înflăcărează-mi, Doamne, dragostea. Spune-i Domnului, Doamne, mă tem că nu te mai caut cum te-am căutat. Înflăcărează-mi, Doamne, dragostea. La asta te chem în seara aceasta. Te chem în numele Domnului Iisus Hristos să te cercetezi pe tine însuți. Și dacă lanțul apatiei a început să te înfășoare, vreau să știi ceva. În seara aceasta Domnul este aici ca să te dezlege, să te elibereze. Haideți să avem un moment de închinare în care să-i spunem Domnului despre toate acestea.